Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Ráno pokračujeme ve čtení Šrímad Bhagavatamu z 4. kapitoly 12., která se nazývá Dhruva Maharáj se vrací zpátky k Bohu, šloka číslo 13. Shatrimshat varsha sahasram
Shatrimshat varsha sahasram
Shashasakshiti mandalam
Shashasakshiti mandalam
Gaihpunyakshayam kurvan
Gaihpunyakshayam kurvan
Abhogaira shubhakshayam
Abhogaira shubhakshayam.
Překlad a význam od jeho mužské milosti šlo pravupády, šlo pravupády. Dhruva Maharáža vládl této planetě 36 tisíc let. Požitkem zmenšoval reakce za zbožné činy a askezí zmenšoval nepříznivé reakce. Významný. Dhruva Maharáža panoval této planetě 36 tisíc let, což znamená, že žil v Satyayuze, kdy se lidé dožívali 100 tisíce let. V následujícím věku, Tretájuze, lidé žili 10 tisíc let, Dvaparajuze tisíc a v Kaliuze v dnešním věku se dožívají na nejvýš 100 let. S příchodem každé nové jugy se lidem krátí život a paměť, ubývá soucitu a všech ostatních dobrých vlastností. Existují dva druhy činnosti, zbožné a bezbožné. Zbožné činy vedou k vyšším formám hmotného požitku, zatímco bezbožné způsobují kruté utrpení. Oddaný ovšem nevyhledává požitek ani není ovlivněn utrpením. Když prožívá štěstí, uvědomuje si, že snižuje reakce za své zbožné činy a v neštěstí zase ví, že snižuje reakce bezbožných činů. Oddaného nezajímá štěstí nebo neštěstí, ale jen oddaná služba pánu. Šrímad Bhágavatam říká, že oddaná služba musí být apratíhatá. Nesmí omezovat hmotné štěstí a neštěstí. Oddaný se podrobuje askezi tím způsobem, že dodržuje ekadaší a další postní dny a vyhýbá se nedovolenému sexu, požívání omamných látek, hazardování a jedení masa. Tím se očišťuje od reakcí za svůj minulý bezbožný život a jelikož vykonává oddanou službu, která je tou nejzbožnější činností, užívá života, aniž by o nějaký požitek usiloval. Ještě jednou verš. Shat trim shat varsha sahasram Šaša Sakšiti Mandalam, Bhogai Punyakshayam Kurvam a Bhogai Ashubhakshayam. Dhruva Maharáža vládl této planetě 36 tisíc let. Požitkem zmenšoval reakce za zbožné činy a askezí zmenšoval nepříznivé reakce. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalaka Chakshur Unuritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Paraya Krishna Prashtaya Bhutale Shri Mate Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Deva Gauravani Prasharina Nirvishesha Shunyavadi Paschatyare Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Teď se na sebe budeme pohledně usmívat. A potom si můžeme říct, že to byla pěkná přednáška, že jsme se dobře cítili, nikdo po nás nic nechtěl, nikdo nám nic nevnucoval, nikdo nás neopravoval. To je vlastně cíl dnešního takzvaného duchovního života, o kterém větší část společnosti medituje a přemýšlí a touží potom. Vlastně ti, kteří si uvědomují, jak hmotná existence je plná utrpení. A oddaní jsou, nebo mají takové štěstí, že Šrímad Bhágavatam jasně vysvětluje, co znamená duchovní život, co znamená skutečná seberealizace. A název tady té kapitoly je Dhruva Maharaj se vrací zpátky k Bohu. Což je tak trochu iritující v tom, že on se může vrátit, nebo on už se vrací a já se ještě nevracím. Jak je to možné? Taky se snažím praktikovat, taky následuju pravidla a regule, tak jak jsou daný v šástře. A on už se vrací a já se ještě nevracím. Nicméně Šrila Prabhupád jasně vysvětluje v mnoha svých přednáškách a rozhovorech, dopisech, ranních procházkách, že jakmile oddaný přijme útočiště u pravého duchovního mistra a nejenom přijme útočiště, ale následuje jeho pokyny, v tu chvíli je na cestě zpátky k Bohu. A to je to nejdůležitější pro oddaného, že ačkoliv se nacházíme na jakékoliv úrovni, Dhruva Maharaj se nachází stále, protože Dhruva Maharaj neustále sídlí na Dhruva Lóce, což je vlastně vajkunská planeta, kterou obdržel od nejvyššího pána. Takže Dhruva Maharaj je na velice vznešené, vysoké duchovní úrovni a vrací se zpátky k Bohu. A Šrila Prabhupád i přesto, že se jako jeho následovníci třeba nenacházíme na této úrovni, tak nám zaručuje, že když přijmeme útočiště pravého duchovního mistra a budeme následovat jeho pokyny, tak jsme na cestě zpátky ke Krišnovi. To je něco, co je uspokojující. To skutečně je záruka. Protože v tomto hmotném světě, jak se dozvídáme, od Krišny z Bhagavad Gita není nic zaručené. Nic, ani jeden detail, který můžeme vnímat našimi smysly, který můžeme hypoteticky si představovat, jak by asi měl být, nebo jaký je a jaký bude. Nic z toho nemá trvalou podstatu, vlastnost. A to je přesvědčení oddaného, ale tady ta jediná informace, že když tohleto udělám, co mi Šrila Prabhupád řekl, tak jsem na cestě zpátky k Bohu. To je to největší bohatství, který může oddaný dostat. Jaká úroveň, jaká služba, jaká varna, jaký ášram není tak důležité a podstatné, jako tady ta jediná informace. A Dhruva Maharaj, vědom si svého postavení, že je na cestě zpátky ke Kršnovi, což si vlastně přál. Už první setkání s nejvyšším pánem, tak už si přál úplně zničit veškerou hmotnou existenci. Ačkoliv v srdci měl ještě tu touhu, ale v tu chvíli, když se setkal s nejvyšším pánem, tak měl touhu už zničit nebo zbavit se té hmotné existence, těch hmotných připoutaností. Ale měl je tam pořád. To je případ podaného, který přijde v vědomí Krišny. A jakmile se seznámí s vědomím Krišny naplno, nejenom jako host, ale skutečně někdo, kdo získá praktickou chuť z praktikování nebo následování procesu vědomí Krišny, tak tam přirozeně vzniká. To je přirozená reakce na následování nebo znásledování procesu vědomí Krišny. Touha očistit se a jít zpátky ke Krišnovi. To je něco, co může každý oddaný posoudit sám v sobě, do jaké míry je jeho Krišna vědomí rozvinuté. Je to do té míry, co se chce očistit od znečištění hmotné věci existence a jít zpátky domů, zpátky ke Krišnovi. A Dhruva Maharáč, jak je zde psáno, požitkem zmenšoval reakce za zbočné činy a askezí zmenšoval nepříznivé reakce. Takže pro každého běžného člověka zmenšování nepříznivých reakcí za bezbožné činy, to dává smysl, to je srozumitelné. Ale zmenšovat reakce za zbožné činy, to znamená zmenšovat ten příjem těch požitků, které přicházejí z vykonávání zbožných činností, to je nepochopitelné. To nemůže pochopit nikdo jiný než jenom bhakta, než jenom oddaný, který už v prvních kapitolách bhakta programu a společnosti oddaných se dozvídá, že karma, čin je různé povahy. A jak se zde dozvídáme, existuje karma, existuje vikarma a také existuje akarma. To jsou tři druhy činnosti, které šástra vysvětluje. A jsou zde popsané. Karma je vykonávání zbožných činností. Proto naše popisování té společnosti venku jako karmís ve skutečnosti technicky za to není správné. Protože ty činnosti, které dnešní moderní společnost vykonává, jsou vikarmické. Nebo ještě další termín je používán ugrakarmické. Ugrakarma. Znamená hrozivé činnosti. A to jsou skutečně hrozivé činnosti, za které přichází hrozivé reakce, které jsou viditelné běžně všude okolo nás, celé společnosti. A jak je zde řečeno, oddaný má ale zájem o činnosti, které ho poznášejí zpátky ke Krišnovi, což se technicky nazývá akarma, to znamená činnosti bez jakýchkoliv reakcí, především nebo specifických hmotných reakcí. A já jsem přemýšlel, jak tento verš a význam Šrily Prabhupády, jak vztáhnout k nadcházejícímu maratonu, Goura Purnima maratonu, maratonu pro potěšení Šrily Gaurangy Mahaprabhu. A jelikož jsem na nic nepřišel, tak jsem si řekl, že poprosím vás, všechny, jestli bychom společně téma tady toho verše mohli vztáhnout na vaši hlavní službu nebo na hlavní misijní činnost tady toho centra Prabhupád Bhavan na rozdávání knih, rozdávání prasáda, rozdávání svatého jména, vlastně tři nejdůležitější činnosti v misi Šrily Prabhupády, tak jak nám je předal. A to je moje prosba k vám, že pokud nechceme skončit přednášku předčasně, což se také může stát, tak bych vás poprosil, to není vydírání, to není vyhrožování, to je skutečně jenom přátelská prosba, abychom, protože Šrila Prabhupád jasně říká, že oddaní se vzájemně poučují. A co z toho získávají ze vzájemného poučování? Tušantiča. Ramantiča. To znamená uspokojení a blaženost. To je něco, co je možné, ale jenom ve společnosti oddaných, kteří skutečně naslouchají Srimad Bhagavatamu, ne z povinnosti, ale že chtějí naslouchat. Že chtějí naslouchat Srimad Bhagavatam, protože minimálně přijímají informaci od svého duchovního mistra, od svého Prabhupády, přijímají to, že to je největší svrchovaný nektar, že větší, vyšší nektar neexistuje. A ačkoliv to třeba necítíme, nevnímáme, tak přesto jsme přesvědčeni, přijímáme tu informaci jako fakt, jako autorizovanou a snažíme se realizovat. Bych vás poprosil, pomožte mi, skutečně. Tohle to není nějaká zkouška, testy, to je opravdu skutečně prosba, abychom společně mohli tady to téma toho verše vstáhnout nebo vtáhnout do té atmosféry nadcházejícího maratonu.
Tak vám bude jeden bod.
Výborně.
Což je?
Tak hned na začátku je napsáno šat trimšat, což je 36, že? 36 tisíc let vládl Druha Maharaj. Takže mě k tomu napadá ve vztahu k tomu rozdávání a všeho, tak vidíme, že to byla, on měl jakoby službu, kterou dělal, definitivně vládl ve vztahu ke službě nejvyššímu pánu. Dělal to jako službu pro nejvyššího pána. To znamená, že když to dělal 36 tisíc let, tak projevil dost velkou stálost v té službě. A stejně tak, jako když rozdáváme knihy, tak oddaný taky může přemýšlet, že, protože máme tendenci přemýšlet opačně, že už jsem tady 4 hodiny, ještě 2 hodiny, nebo už tolik týdnů už jsem na sankirtanu, to už je docela dobrý, nebo jo, a tady takhle můžeme jako uvažovat a tak takhle si můžeme vzít třeba inspiraci od Druhy Maharáže, že on jako projevil stálost ve své službě, kterou měl po dobu 36 tisíc let. A vykonávali vlastně, a taky tam musely být výzvy a jakoby situace, které museli jako některým musel nějak čelit třeba. A protože je to pořád v hmotném světě, takže stejně tak my na tom sankirtanu můžeme brát takovou inspiraci, opravdu nějakou dlouhodobou vizi a spíš mít radost z toho, že můžeme dlouhodobě vykonávat službu a že Kršna nám ji umožňuje a že můžeme být v ní zapojeni, než jenom si říct, tak to už by třeba stačilo, ne? Myslím, že Druhá Maharaj si neříká, tak to už by teda stačilo, Kršno. To je třeba jeden takový.
Aha, aspekt. Výborně. Výborně, další dva příspěvky, úžasné. Můžu k tomu...
No právě to by bylo dobrý, kdybych
můžu k tomu třeba to případně dodat, no. Něco to... Mě v této souvislosti napadá velice zajímavá situace, kdy Druhá Maharaj je tady řečeno 36 tisíc let. A potom, já jsem potom se díval do dalších jiných komentářů a tam je popsáno, že Druhá Maharaj v tuto dobu vlastně už byl jakoby hodně starý a už měl spoustu potomků, následovníků a jakmile ten jeho potomek byl kvalifikovaný nebo dozrál věkem, tak co udělal? Najednou ale tady té služby se chtěl zbavit. To je zvláštní, protože tady Sankirtan Prabhu říká, prostě byl pohroužený v té službě a najednou se jí chtěl zbavit. Jak to můžeme chápat? A mě k tomu napadlo jediné, že to je přesně taky život Sankirtan Oddaného. Sankirtan Oddaný totiž se nesnaží jenom sám rozdávat knihy a drtit to a neustále se snažit zlepšovat. To je součást jeho života. Ale Druhá Maharaj může být příklad. Druhá Maharaj čekal jenom na dalšího, kdo se zapojí do oddané služby Kršnovi. Byl to samozřejmě jeho syn. A Sankirtan Oddaný stejným způsobem čekají a hledají někoho, kdo jim pomůže. Řekněme, že každý sankirtaný oddaný v jednu chvíli fyzicky to prostě nebude zvládat. Co se týče mentálně, co se týče duchovně, tak sankirtan oddaný vždycky zůstává sankirtan oddaný. To prostě se nedá, jak se to řekne, hrubě, to se nedá vymlátit z té hlavy, to znamená, z toho srdce se to nedá dostat. Ale stejně jako Dhruva Maharaj jenom čekal na vhodnou příležitost, aby zaměstnal svého syna v té službě, kterou udělal on, tak stejným způsobem tady to může být další meditace, velice pozitivní meditace podané, Sankirtana daného. Nejenom, kolik rozdám dneska, kolik rozdám za týden a jak se zlepším a už abych rozdal o dvě knížky navíc. Ale tam může být další meditace. Kde najít někoho dalšího, kdo mi pomůže s tou službou? To jsem slyšel z autorizovaných zdrojů. Řekněme, že já jsem schopen rozdát x knížek, řekněme 50 knížek za den. To je úžasné, to je úžasné, ale když najdu jednoho dalšího nebo dva další, kteří taky budou rozdávat, tak potom Oda nedělá ve skutečnosti Šila Prabhupada, ale řekněme, že mu asistujeme, že mu pomáháme, takže s naší pomocí najednou se těch 50 knížek zdvojnásobí, 100 knížek, protože je tady další Oda. Takže tohle je taková jenom myšlenka návaznosti na ten bod té stálosti, která je základem. Bez té prostě to nejde, bez toho nadšení a bez té dlouhodobé vize. Já, když jsem začínal se službou rozdávání knížek a pro nás nejdůležitější bylo sdružování se staršími sankirtanodanými. To jsme dělali vlastně každý víkend, jsme jezdili do Německa na Singhačan z Prahy, to bylo pravidelné. To znamená, my jsme v Praze měli jenom byt, kde jsme přespávali a to bylo všechno vlastně. Ten byt vůbec nesloužil jako žádná kazatelská základna. Jediný, kdo tam přišel na návštěvu, tak byl Suhotra Maharaj a někdo další, ale žádný jiný. Hosty jsme nikdy neměli, žádný program jsme nikdy nedělali, nějaký nedělní program, to všechno přišlo až později. A takže nám chyběla společnost, neměli jsme se s tím sdružovat. A poněvadž jsme věděli, že služba Sankirtana, nebo aspoň jsme se to dozvěděli, že potřebujete mít společnost Sankirtana daných, tak jsme jezdili každý víkend na Singhačan, kde v té době byla velice silná Sankirtanová armáda, opravdu. Měli asi 6 nebo 7, 8 venů. A jednou za měsíc tam přijížděli odaní ještě z Heidelbergu, z Mnichova, z dalších částí, takže někdy se tam přijelo, já nevím, 30, 40 venů prostě. A opravdu to bylo neuvěřitelné. A to byla skutečně inspirace pro nás vlastně nejpodstatnější. A právě tam jsme se dozvěděli, že tam jsem se dozvěděl, že skutečně být úspěšný na Sankirtanu znamená přemýšlet, že to je moje služba do konce života. Protože to uklidní mysl. Minimálně to uklidní mysl. Ne, že to není jako laciná berlička, jako používáme různé věci, které nám pomáhají překlenout nějakou nějaký časový prostor nebo nějakou složitou situaci, tak si řekneme, dobře, teďka to překousnu a potom už to bude lepší a bude to nějaký jiný a tak dál. To ne, to nefunguje. Funguje jedině být úspěšný na Sankirtanu, když skutečně sám jsem přesvědčený, že tady tu službu budu dělat do konce života. Jestli chci nebo ne, to už je druhá otázka, to už je zase záležitost chuti rozvinuté. Ale prostě to je moje služba, to mi dal duchovní mistr a já ji budu dělat do konce života, když to nezměním. Tady ten bod toho přesvědčení, že to bude dlouhodobé, to hrozně pomáhá. Protože potom je mysl klidná. Mysl nepřemýšlí. Aha, tak ještě rok, ještě půl roku. No dobře, no, tak ještě těch pár měsíců to tady vydržím a potom už si jdu dělat něco jiného. Svoje jsem si odmakal, jako moje maminka mi vždycky říká, když ji navštívím. Říká, a ty už se nedří, ty už ses nadřel dost, tam jsou ty mladý, ať oni dřou. To je přesně pojetí v té materiální společnosti. Nějakou dobu dřít a potom si užívat. Přesně tak, jako je to v principu s důchodcema. Důchodce, proč dřou lidi ve skutečnosti dneska? Protože mají vizi. V jednu chvíli to skončí a potom si budu užívat. Je to sice úplně iluzorní, protože jak si může důchodce užívat? Prostě slepej, hluchý. Některý důchodci jsou opravdu, jak se řekne, vitální, ale většina důchodců, jak si může... Někdy jezdím nakupovat, že jo, na ty sobotní programy a tak, když tam vidím prostě ty důchodce, jak chodí u těch regálů s těma čokoládama a sušenkama a teďka prostě si toto a teďka, co bych si učil, bych si mohl užívat. Tady toho, tamhle toho. Neuvěřitelné. Jenom, ale ve skutečnosti, jak si užívají jenom očima. Jenom v mysli si užívají. Ale fyzicky velice málo. Velké reklamy. A? Střádejte, nebo jak to řekne, šetřete skrze náš fond nebo něco takového na stáří a potom si užívejte a potom tam ukážou nějakého důchodce, jak se v letadle biznis střídá, jak si užívá ve skutečnosti toho života. A? Jenom laciná reklama. Ve skutečnosti se to skoro neděje. Takže tohleto je princip, který jsem se naučil od sankirtanodaných, se kterými jsme se združovali. A ve skutečnosti tak je to s každou službou. To není jenom se sankirtanem. Ale poněvadž sankirtan je nejnáročnější služba. Je nejnáročnější služba ze všech vlastně služeb, které de facto v ISKCONu máme. Je to nejnáročnější služba, jak fyzicky, tak mentálně a tak také duchovně. Všechny ostatní služby se dají, některé se dají bez fyzické síly vykonávat, některé se dají dokonce i bez mentálního správného rozpoložení vykonávat. A jsou také služby, které se dají vykonávat úplně bez jakéhokoliv duchovního vědomí. A stále to vypadá jako služba. Ale sankirtan, rozdávání knih bez fyzické síly. Je tady jak se jmenuje?
Tahir.
On
zrovna odešel asi na nějaký, co má kurz.
Aha. Takže Tahir se s náma může teďka podělit o tom, jak je to těžké vykonávat sankirtan s fyzickýma problémama. Mentální problémy nebo slabost. Velice těžké vykonávat sankirtan. A bez duchovní podpory, nebo řekněme nadneseně síly, to už je téměř nemožné vykonávat sankirtanovou službu. Takže proto to vědomí, že to budu dělat celý život, tak to mi minimálně dává mentální správné rozpoložení a také mi to pomáhá v té stálosti a rozvíjení správného postoje duchovního. Fyzicky to je otázka, nicméně ta fyzická část je to nejméně důležité z těch tří aspektů. Já se omlouvám, že jsem teďka vás přerušil, ale dajte si na pravu.
Já jsem, jak jste říkali, dohromady vlastně, nebo to tak nějak z toho vyplynulo o těch, kteří přijdou jakoby potom oddaném další pokračovatelé, tak jsem jenom chtěl říct, že vlastně mě hnedka jako napadlo, že nejsme vlastně sami, že nás není jako až tak málo jako oddaných tady a že ten maraton bývá vždycky jako velkou příležitostí pro to, aby se zapojili i ti, kteří nerozdávají běžně. Vlastně všechny ty maratony jsou taková jako velká příležitost pro to zapojení většího počtu jako oddaných, kteří i třeba normálně nechodí jako nějak pravidelně každý den. A v tom smyslu mě jako napadlo, že to vyžaduje vlastně od těch osob, které na to nejsou jako tak navyklé, anebo to nemají daný, jako že prostě jim někdo řekne běž, nemáš na výběr. Jo, tak že to od nich vyžaduje jako velké odhodlání, aby se mohli taky takhle zapojit. A právě jak to vztahuje právě k tomu příběhu s Dhruvou Maharajem, tak když tady byl Keshavananda Prabhu, tak nám říkal, že vlastně jeden z významů toho jména Dhruva je odhodlaný. Že můžeme jako čerpat vlastně z příkladů takovéto veliké osobnosti motivaci na to, jak vlastně sami můžeme zvyšovat neustále svoje odhodlání a jak je to něco, co nás může vlastně motivovat taky k tomu, abychom pokračovali pořád dál. Takže ta věc, která mě k tomu hledu napadla, bylo to spojení toho odhodlání jít tam a podílet se na potěšení Chaitanya Mahaprabhu a distribucí. To je snad všechno.
A mohl bys to třeba případně ještě rozvést, jak se to skutečně vztahuje to odhodlání, nebo jak by se to dalo jak by mohl ten, kdo není v Brahmacharya ashramu, kde mu temple commander, nebo sankirtan leader, nebo chrámový prezident prostě řeknou a ven. Na sankirtan prostě nemáš žádnou jinou možnost, žádná jiná alternativa tady není. Jak Šla Prabhupáda říkal, že během maratonu by měli být všichni venku. Maximálně pujári může zůstat. Jeden pujári a ten se může postarat o všechno ostatní. Což jsem se dozvěděl od Sankirtana Prabhu, když jsem s ním hovořil telefonem, říkal, jo, určitě přijď teďka v neděli, ale my na večer všichni odjíždíme a zůstane tam jenom Bhakta Jirka. To jsi ty. Jenom Bhakta Jirka tam zůstane. Takže to je přesně v tu chvíli mě napadlo to, co říkal Šila Prabhupáda. Všichni ven a jenom jeden, aby tam zůstal, aby se postaral o ty základní věci a ostatní, ať jdou kázat, ať jdou vydávat knížky. Takže jak bys na základě tady toho verše, jak bys poradil těm, kteří, řekněme, nejsou v tom ášramu a mají tu svobodnou volbu oproti brahmačárinovi v ášramu, co bys jim doporučil na základě tady toho verše? A nemusíš to být jenom ty, můžou to být i ostatní odaní, kdokoliv, kdo by měl k tomu co dodat.
To jestli nemá nikdo co dodat, tak tak asi jedna z těch věcí, která mě jako napadá, tak je právě ta možnost toho získat nějakou milost navíc. Což je tak nějak přirozené, že se hovoří neustále o tom, že vlastně budeme těšit nejvyššího pána, budeme těšit Šilu Prabhupádu, proto máme vlastně tak nějak koncipované i ty maratony. A právě v tom jako každý dostává příležitost udělat něco nadstandardního. A proto je důležité se odhodlat, najít v sobě tu sílu a vyrazit, protože je tam ta možnost skutečně jako získat něco navíc. Jako Krishna říká, Bhagavad Gita ve 4. kapitole, že tolik, kolik mu kdo dává, tak on ho odměňuje. Takže my vlastně všichni si nad tím můžeme jako zapřemýšlet a můžeme nasadit nějaké větší úsilí pro to, abychom Gaurangu potěšili a abychom potěšili své duchovní mistry a Šilu Prabhupádu, protože to je ten proces, ten způsob, jakým můžeme i my získat nějakou milost a zase se někam posunout. Tak to je jenom taky jako moje
Fajn. někdo z dalších odaných má nějaký nápad, radu, jak?
Tak jenom ten samotný příběh jako takový, tak je v tom Bhagavatam proto, aby u nás vzbudil jakoby ty, tu motivaci, ty pocity, že o to odhodlání, nebo cokoliv dalšího, co ten příběh vlastně vykresluje, a proto taky zabírá x kapitol, a tady vidíme potom ty výsledky, které Dhruva Maharaj sklidil na základě tohletý svý velký askezi a toho odhodlání, který měl, který bylo velice neobvyklé, že kdy v 5 letech udělal taky neuvěřitelnou věc a realizoval vlastně nejvyššího plánu během 6 měsíců. Takže to samotné člověk, který ho může nadchnout, samozřejmě to pro některé mysli to může říct, no tak to se s nima nemůže srovnávat, že to je takový někdy mysli naší nějaký blok. Ale ten princip je tady vždycky kvůli to, aby jsme naslouchali tady těmto příběhům, a často bývá napsáno, že ten, kdo naslouchá takovému příběhu, tak vlastně se zbaví něčeho, rozvine něco. Mm-hmm. A prostě to je ten význam toho naslouchání. Takže už jenom to, že si připomínáme teďka v posledních měsících ten příběh Dhruvy Maharaje a jenom o něm nasloucháme, tak o to už samotné, když to děláme správně, v nás jakoby povzbuzuje to odhodlání a být jako on a nutí nás to nad tím přemýšlet a brát si z něho inspiraci a modlit se k němu o jeho milost a tak.
Mm-hmm. Fajn. No,
to jsem chtěl doplnit k tomu, že na konci toho příběhu je napsáno, že bychom ten příběh měli číst stále dokola, protože on je velice inspirativní a motivující pro daného. Mm-hmm. A právě to se může stáhnout k tomu Sankirtana rozdávání, Sankirtanu danému. Když potom bude číst neustále dokola ten příběh, tak neustále každý den je motivovaný a může tu činnost potom vykonávat i dlouhodobě, že tam je tolik věcí, které se můžou stahovat právě na ten Sankirtan. A když se to každý den bude připomínat, tak to může být jako prospěšné.
Mm-hmm. Opakování Matka moudrosti a tak dále, čím víc se pohroužíme nebo čím víc se ponoříme do naslouchání, tak tím víc nektaru můžeme získat. Aha. Mně přitom napadá jedna taková věc, to, co Adami teďka říkali, že Dhruva Maharaj získal za svoji odanou službu ohromný nektar. Prostě skutečně blaženost. Byl úplně blažený z vykonávání oddané služby. Ačkoliv byl král kšátria, ačkoliv měl svoje povinnosti, které z našeho pohledu třeba bychom nechtěli vůbec ani dělat, starat se o ostatní a starat se o státu správu a manažerovat a tak dál, tak prostě Dhruva byl tak pohroužený do své služby, že skutečně z toho měl duchovní požitek. Skutečně duchovní požitek. A možná, že bychom se mohli zmínit těm odaným, který nejsou přímo v ášramu, že jenom aby se sami sebe zeptali, kolik blaženosti oni získávají z toho, že doma vykonávají odanou službu podle nějakých regulí, snaží se nějak následovat proces odané služby, kolik blaženosti z toho skutečně opravdu získávají. A jestliže si upřímně třeba přiznají, že to zas moc není, že jim to tak jakž tak stačí na to odvrácení toho neštěstí. No, říká se, že když někdo začíná zpívat zpívání, které se očišťuje od přestupku, tak v tu chvíli se začínají odcházet ty nepříznivé reakce. Očišťujeme se a de facto to utrpení odchází. To znamená, ještě ne, že tam je blaženost, ale utrpení odchází. To znamená, to může být. To může být, že skutečně se snažíme velice poctivě a vzniká nějaký druh uspokojení. Ale skutečně blaženost, kolik skutečně blaženosti z toho následování procesu získáváme. A jak se dozvídáme o čili Prabhupády, že životem a duší tohoto hnutí je s Harinám Sankirtan, z toho skutečně přichází blaženost. To, že odstraním utrpení ze svého života, to je jedna úroveň. A to je následování 4 regulativních principů třeba. No, už což je, tady to samotné je tak těžké, tak nesnadné, pro člověka v dnešní společnosti. A jak Šila Prabhupáda tady píše, že askeze tady, oddaný se podrobuje askezi tím způsobem, že dodržuje ekadáši a tak dále, a tak dále. Vyhýbá se nedovolenému sexu, požívání umělých látek, hazardování a jedení masa. Tím se očišťuje od reakcí za svůj minulý bezbožný život. To není ještě jako oddaná služba, která by nám měla přinést blaženost. To je jenom zbavování se těch reakcí za bezbožný život. A potom Šila Prabhupáda pokračuje. A jelikož vykonává oddanou službu, která je to nejzbožnější činností, užívá života, aniž by o nějaký požitek usiloval. To znamená, užívá života, jinými slovy, skutečně získává duchovní blaženost. To znamená, že vykonává oddanou službu. Takže následování čtyřech regulativních principů není ještě oddaná služba. A řekněme, že do oddané služby potom samozřejmě automaticky spadá vařit pro Kršnu, obětovat mu, zpívání svatého jména na džapě. To všechno už je součást duchovního života, ze kterého skutečně blaženost může přijít. Ale jelikož jsme členy sankirtanového hnutí, tak ta skutečná blaženost, nebo ta ne skutečná, ale ta blaženost, která je úplná, přichází v zaměstnání se v Harinám Sankirtanu. A to může být třeba jako jedna z rad pro ty oddané, kteří žijí mimo chrám nebo mimo centrum. Že je to úžasné, že následujete proces oddané služby, ale pokud skutečně chcete jakoby teďka to možná řeknu špatně, tu radost do toho života, protože někdy to následování pravidel regulí, pravidelně tu sádhanu drtit, ono to není až tak blažené pro začátečníky. Ne? Není to prostě tak blažené, je to prostě tvrdá práce. Ráno vstát, udělat hygienu, potom džapa, ranní program, studování nebo čtení pravidelně, to je skutečně tvrdá práce. Tam moc blaženosti z toho nepřichází. Až po nějaké době. Ale Šila Prabhupáda zaručuje, že jakmile, a Čaitanja Mahaprabhu sám jasně vysvětloval, jakmile se někdo zaměstnal Harinám Sankirtan, tak ta blaženost dokonce přichází, aniž bychom předtím následovali nějaký pravidla a regule. A to je právě ta síla a úžasný prospěch svatého jména Harinám Sankirtanu. Tohle to může být taky rada nebo i vysvětlení. Protože sami, nebo já třeba jsem měl zkušenost, to bylo v kolikátem, to bylo v 90. hnedka roce, ne, ano, v 90. roce hnedka, kdy jsme tenkrát ještě neměli nové knížky, byly ještě ty samizdatové, ty malé knížky, ale už jsme měli první dvě čísla časopisu Návrat Bohu. Tenkrát se vydalo, já nevím, kolik, 4 nebo 5 čísel se vydalo asi, jenom, potom to skončilo. A my jsme rozdávali, kdy to bylo tenkrát, na Můstku, na Václaváku, na Můstku, jsme rozdávali v metru. Najednou se tam objevila nějaká holčina a koupila si knížku. Taky zároveň s tím řekla, nechcete pomoct, já totiž tady pracuju v knihkupectví a tak k tomu mám blízko, tak bych možná mohla. A ta holka tenkrát za hodinu rozdala víc, než my dva nebo tři dohromady za celý den. Jsme nevěřili vlastně očím, co se okolo ní děje. A ta holka byla tak nadšená, tak blažená z toho. Druhý den znova a třetí den znova a potom už nepřišla a už jsme ji nikdy v životě neviděli. Ale dokonce ta holka nevěděla nic o vědomí Krišny, a nevěděla nic o regulativních principech, o zpívání 16 koučapy denně, o uctívání guru a tak dále. Nic nevěděla. Jenom přišla a zaměstnala se. Dokonce i nevědomě se zaměstnala. Harinám Sankirtan. A najednou prostě úplně, ta prostě, a jenom se vznášela. Jak je popsáno, že polobozy se nedotýkají, tak potom jsme nad tím přemýšleli a řekli jsme si, to musel být prostě pan Chaitanya, nám musel, protože se snažíme, ale není to ještě taková blaženost, tak nám Chaitanya Mahaprabhu poslal někoho, na kom nám ukázal, co je skutečná blaženost přirozdávání. Ačkoliv jsme říkali, to je tak úžasná služba, každý by to měl dělat, tak v koutku prostě mysli a srdce. To je tak náročný, to je tak těžké. Tolik utrpení z toho přichází. Ale každému, hele, to je nejlepší služba na světě, to bychom měli všichni dělat. A tak nám Chaitanya Mahaprabhu poslal prostě tady tuhletu dívku, která prostě opravdu nám ukázala. Chaitanya Mahaprabhu ji spolumocnil, šla Prabhupáda ji spolumocnil. Aby opravdu udělala neuvěřitelné věci, aniž by následovala cokoliv. Takže to je jenom jeden takový příklad malej z toho, že následování sadhana bhakti je velice důležité, ale je to velice individuální osobní záležitost. Když to Harinám Sankirtan, to je skutečný život a duše tohoto hnutí. A kdokoliv chce být velice rychle šťastný, spokojený, tak by se měl zaměstnat, nebo je mu doporučeno, nebo je to fakt, že bez Harinám Sankirtanu se nám to nepodaří. A to záleží na každém, jestli chce prostě být ten trtič sádhany, anebo nějak to přežít prostě, abych mohl být ty společnosti odaný, tak to nějak přežiju, to následování těch pravidel, zpívání a tak dál. A nebo jestli skutečně chci život. To je na každém. To je další takové jakoby, uvažování tady v tomto vztahu. Markandeje Prabhu, ty jsi měl taky nějakou... Já se hrozně omlouvám, že to celé takhle prodlužuju, než se dostane k tobě.
To měl jistat, věc, aby jsme rozjeli nějakou diskuzi. Sankirtan Prabhu už dal doraz na těch 36 tisíc let. Mm-hmm. A já taky, jak když jste četli ten verš, tak jsem si říkal, Dhruva Maharaj měl 36 tisíc let a kolik těch let máme my pro našeho odnosu službu Krišny. Jo, a spojitosti s tím maratonem a celkově s tou naší hlavní službou Sankirtanem, tak bychom se měli koncentrovat na to, abychom jsme mohli jakoby celou svoji meditace usilí dát na to, abychom jsme dali veškerou sílu k tomu, to je službě. Protože my nemáme kolik let, možná měsíců a možná dnů máme k tomu, abychom jsme potěšili duchovního mistra, potěšili Šrilu Prabhupádu a Krišnu naši službou a proto bychom měli neustále jakoby kontemplovat nad tím, jak můžu jakoby dát tomu všechno. Jo, protože já osobně, když jsme mluvili osobně samozřejmě, no, znám sebe, říkám, no tak dneska jsem takový nevyspalý, no ještě ty koláš, tak moc hotový, tak jako nebudu tolik hodit na ulici a nebo jako nebudu až tak moc drtit, neoslavuji každého, spisuju, jo, a právě pak jako si tam myšlence, že měl bych sem, jako bych to dělat, jako bych pořádně, jo, protože nejmě si zítra půjdu ven, nejmě si půjdeme na týden, jo, ale dneska mám tu příležitost, a i ty lidi mě mají 36 tisíc let. Jo. Ani oni nemají tu jo. A potom bychom měli snažit se, jakoby, se chovat tak, abychom nejenom rozdali ty knihy, ale taky inspirovali ty lidi čisté knihy. Samozřejmě, my jsme jenom ten pošťák, který tu knižku předá. Jo. A Šrila Prabhupáda je ten, kdo dělá veškerou práci. Jo. Ale my taky děláme něco v tom, jo. Jsme to oslovujeme. A proto bychom měli fakt snažit se na tím, aby ty lidi a jenom využili ten čas s pravým způsobem.
Hare Krishna. Já bych jenom doplnil to, co jsi řekl. My neděláme něco maličkého. A? Protože Sankirtan Odhani je nástroj. A ten, kdo chce něco vytvořit, tak bez nástroje to nemůže vytvořit. Takže ten nástroj je velice důležitý. A je důležité, aby byl ten nástroj kvalitní. Nejenom ledajaký nástroj, ale kvalitní nástroj. Takže každý individuální oddaný toho může udělat hrozně moc. Tím, že se snaží být kvalitním nástrojem. Nástroj si neusurpuje to požívání si výsledku té práce, která s ním byla vykonána. Nástroj potom nedostává věnce a pochvaly a vysokou výplatu za to, že se něco vyrobilo dobře. To dostane ten, kdo s tím nástrojem pracoval. Ale ten nástroj sám o sobě, pokud není kvalitní, tak se nic moc nestane. Samozřejmě, jak víme o Čili Prabhupády, Čila Prabhupád také říkal, že on je sám nástrojem duchovního mistra. A že dokonce i kdyby on to neudělal, tak jeho duchovní mistr to mohl udělat sám, ale že ze své bezpříčinné milosti nám nechal tu práci, tu službu, ačkoliv to mohl udělat. To říkal ve vztahu ke Šilovi Bhaktivinoda Thakurovi, když se ho oddaní ptali, jak to funguje celé. A on říkal, Bhaktivinoda Thakur, ten mohl rozšířit vědomí Krišny sám po celém světě, že je splnomocněný Ačária. Ale ze své bezpříčinné milosti, Šila Prabhupáda říkal, ze své milosrdnosti nechal také něco pro nás. To stejné Šila Prabhupáda vysvětloval i o Arjunovi. Proč Krišna potřebuje Arjunu, aby porazil kurovce? Krišna sám jenom vůzku, ani nemusí vůzkat prstem. Dokonce si ani nemusí pomyslet. A jeho energie už se starají o všechno. Takže, ale proč? Protože chtěl oslavovat svého oddaného, chtěl oslavovat svého velice drahého přítele a důvěrného oddaného. Takže to je milost Čili Prabhupády a milost našich duchovních mistrů, že nám umožňují, aby potom po Gaura Purnima maratonu bylo a tady ten Brahmu rozdál hrozně moc a všichni kříže Haribol, Haribol! Je to sice jenom na pár sekund, potom se to zapomene. To mě dlouho trvalo, než jsem si tady ten fakt uvědomil. A poněvadž mi to dlouho trvalo, tak proto jsem musel hodně tvrdě pracovat, aby to volání Nila Marhava na prvním místě, aby bylo co nejčastěji. A proto musíš hodně tvrdě pracovat. No jo. Ale vy jste inteligentnější, vy jste chytřejší a moudřejší, takže vy proto tvrdě nepracujete, aby se bubnovalo a vyvolávalo vaše jméno. Učíte se z chyb těch předešlých. Tak jsme dospěli k přirozenému konci, přirozenému závěru.
Otázku by ještě zajímalo o tom Prabhupádovi, jak jsi říkal s tím maratonem, že všichni mají ven, jako jestli bys to mohlo více specifikovat, nebo kdy to bylo, jako za jaký
Já si nespomínám skutečně na detaily těch okolností, při kterých Šila Prabhupáda tady to vyslovil, ale ačkoliv ti neřeknu přesně datum a maraton, při kterém to Šila Prabhupáda řekl, vím, že to, co si vzpomínám, tak to bylo při vánočním maratonu. To bylo zcela jistý. Byl to vánoční maraton, kde Šila Prabhupáda až v té době žádné jiné maratony se nedělaly. Nebyl ani Gaura Purnima maraton, nebyl ani Janmashtami maraton. Jediný maraton byl vánoční maraton. Šila Prabhupáda tady o tom hovořil. A dávalo to hluboký smysl, protože maraton znamená něco, co se nedělá 365 dní v roce. Protože za normální okolnosti každý chrám, každé centrum musí nějak fungovat. Starat se o hosty, starat se o daný a další různé činnosti a záležitosti udržování toho chrámu, kázání. To znamená, že jsou to různé programy další. Takže je potřeba k tomu odané. Ale maraton, vánoční maraton, byl speciální v tom, že šlo Prabhupád. Navíc viděl to nadšení a ten potenciál odaných, kolik knih se může dostat do společnosti. Šlo Prabhupád vždycky hledal každou možnost, jak dostat ty knihy do společnosti. Šlo Prabhupád nenařídil maraton. To vůbec nebyl nápad Šily Prabhupády. A to objevili odaní. Odaní najednou zjistili, hej, tohle to je dobrý čas, jak rozdat víc knížek, když zůstaneme díl venku, když se budeme opravdu víc snažit, tak můžeme rozdat daleko víc knížek. A Šila Prabhupád se toho hnedka chytilo. Říkali, jo, to je ono, maraton, určitě, dělejte maraton. A odaní potom rozšiřovali ten maraton na další a další příležitosti. Mrsím ho maraton, narasím ho maraton, Ráma Chandra maraton, a Janmashtami maraton, a Radhashtami maraton, a Iskon Guru Vrinda maraton. A v jednu chvíli to vypadalo, že ten maraton vlastně funguje celý rok. No, v těch 90. letech mi to někdy tak trošku připadalo. Že jeden maraton skončil a najednou už se mluvilo o dalším maratonu.
To jste dělali třeba 3 týdny, ne? I ty menší maratony byly.
Ano.
2-3 týdny.
No. Takže to bylo opravdu skutečně jako by z maratonu do maratonu. A někdy to bylo už opravdu hodně náročné. Hlavně fyzicky a mentálně, ale... Ale záleží na tom, jaká je vytvořená společná atmosféra. Protože individuálně je to těžké. Tu maratonovou náladu prostě se nedá jakoby individuálně vytvořit. To je skutečně společná nálada, která se... Maraton znamená společně. Během roku individuálně se každý snaží inspirovat a samozřejmě společně. Ale maraton znamená extra snaha. Snaha navíc. A to už individuálně je velice těžké. K tomu je opravdu skutečně společné úsilí. Takže maratony jsou závislé, skutečně přímo závislé na tom společném úsilí tu náladu, tu maratonovou náladu skutečně rozvinout. To je asi to, co jsem... Co jsem se naučil. Já jsem potom tady měl další body, o kterých jsme mohli hovořit, ale jak jsem říkal, to je nekonečně ty významy Šily Prabhupády umožňují nekonečnou diskuzi nejenom k bodu jako samotnému, tak také ve vztahu k Harinám Sankirtanům, k rozdávání knih. Třeba tady je, když prožívá štěstí, uvědomuje si, že snižuje reakce za své zbožné činy a v neštěstí zase víc, že snižuje reakce bezbožných činů. O tom se dá diskutovat, protože odaný zažívá utrpení na Sankirtanu a myslí si, dneska jsem nic nerozdal a tady ten mi vynadal a tak dál a tak dál. To jsem si teď snížil ty reakce za bezbožné činy. Ale ve skutečnosti to s tím nemá vůbec nic společného. To je zase další filozofický bod ta diskuze, o které bychom mohli hovořit. Protože sankirtanová služba nemá nic společného s našimi minulými činy, budoucími činy, s naší bezbožnými nebo bezbožnými činnostmi a reakcemi za ně. Sankirtan, rozdávání knih, je čistě transcendentální činnost. To, že my nejsme transcendentální, je druhá věc. Ale sankirtan, rozdávání knih, je čistě transcendentální činnost. A jakmile se někdo zaměstná v této transcendentální činnosti, tak není pod vlivem kvalit hmotné přírody. To znamená, ta služba není pod vlivem kvalit hmotné přírody. My můžeme být, ale ta služba samotná ne. A tím pádem výsledky, které přicházejí, jsou přímo pod ochranou nebo pod vedením, pod v péči Šri Čaitany Mahaprabhu. Šri Čaitany Mahaprabhu, když to řekneme ani ne nadneseně, ale skutečně, je hlavní Sankirtan lídr. To znamená, Čaitany Mahaprabhu se osobně stará o Sankirtanu Danem. A cokoliv se děje Sankirtanu Danému během jeho služby, to znamená, když skutečně tu službu dělá, ne že v průběhu dne cokoliv jiného někde zapomene se tady u té výlohy a tamhle a tak dále, ale skutečně v té službě samotné cokoliv se děje, tak je přímo pod kontrolou Šri Čaitany Mahaprabhu. To znamená, že někdo nás pochválí, že nám někdo vynadá, že takzvaně zažíváme utrpení a cokoliv jiného, to jsou všechno, to je všechno péče, výchova a trénink Šri Čaitany Mahaprabhu a vůči tomu odanému. Zbožné, bezbožné reakce, to přichází mimo, skutečně mimo tu službu samotnou. A proto čím více odaný absorbuje, nejenom, že se absorbuje, když už vyleze na ulici, najednou si uvědomí, hej, Sankirtan, tak jo, teďka jsem Sankirtan odaný, teďka dělám Sankirtanovou službu. Ale pokud je odaný schopen skutečně tu Sankirtanovou službu expandovat na 24 hodin denně, což je možné, ne, že 24 hodin denně bude stát na ulici, ale 24 hodin denně cokoliv dělá, tak dělá proto, aby sám mohl rozdávat knížky, aby ostatní mohli rozdávat knížky a aby podmíněné duše ty knížky dostaly. A pokud je takhle vlastně zaměstnán, tak vlastně je neustále na Sankirtanu. A potom de facto se na něj opravdu nevztahují žádné zbožné, bezbožné reakce. Ale to už by byla zase další filozofická diskuze. Co znamená oddaný, za jakých okolností, kdy si to má myslet, kdy si to nemá myslet a tak dále. Ale velice zajímavé téma, které někdy oddaný zajímá. Dělám službu, snažím se, přichází utrpení. Co je to za utrpení? Je to moje karma? Co se se mnou děje? Proč se mi to děje? Proč se mi to stalo? A tak dále. Šla Prabhupád ve svých komentářích vysvětluje, a když to sestavíme dohromady, dostaneme velice zajímavý, konkrétní obrázek toho, jak funguje takzvaně karma v životě odaného a jak funguje péče a trénink nejvyššího pána v životě odaného. Já vám moc krát děkuju za pozornost, nebo ještě si chtěl doplnit. Já vám moc krát děkuju za pozornost, za trpělivost a děkuju moc, že tady s vámi můžu strávit dnešní den a že prostě s vámi můžu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.